Здравейте, семейство! Ние си видяхме тук, но с хората, които ни гледат, поздрави и благословения от небето. Направихме леки промени, тук се виждат. Благодаря на Митко Кавръков за посвещението, за труда, понеже дойде след работа. И колко приключа работата към 2 и нещо беше, 2:20. Знам, че всеки има сърце да помогне, така че аз съм благодарен за всички вас. Така, има една поредица, която има начало, но не знаем дали има край. И това е поредицата за небесната икономика. Понеже тя включва много, много обширен поглед, много дълбок поглед върху развитието, върху разширяването и върху превземането на това, което Бог е предназначил за нас. Искам да ви дам един библейски поглед върху, върху това разширяване. Аз съм напълно наясно, че Библията е това, което виждаш. Ако едни виждат поучителни истории, те виждат предимно история. Ако едни виждат един сборник, наръчник с мъдрости, явно това ще бъде за тях. Други виждат поредица от закони и правила, изисквания. Аз вярвам, че Словото на Бога, това е Бог, както е писано. Но още вярвам, че в Словото на Бога съдържа всички принципи, модели на това да се развиваш, на това да преуспяваш. Вижте, това прави правилно виждането. Когато има правилни модели, начин на възприемане, виждане и преценка е правилен. Хората най-много страдат от неправилна преценка, неправилен начин на виждане, неправилно възприемане на неща, оттам идва и неправилно говорене, неправилни чувства, неправилни емоции, а не правилни решения. Аз вярвам, че Словото на Бога е достатъчно, за да просветли, даде, както се казва Словото, че Словото на Бога е виделина на пътеката ни, т.е. осветява, за да можеш да видиш и ясно, не само къде стъпваш, а какво има пред тебе. Да видиш когато, на къде продължава пътя, в коя посока. Бог прави промени в живота ни, и когато има ясно виждане, ясно възприемане, ясна преценка, ние сме акуратни спрямо това предвижване, което Бог има за нас. Това са модели и принципи, които не се учат. Това, което предлага Библията. Библията предлага модели и принципи, които не се учат. Те се предават. Вярвам, че Библията е книга на отношенията. Отношенията баща-син, баща-дъщеря. Отношение, заради които има това предаване. Знам, че много хора взимат принципи от Библията, които не познават Бог и ги прилагат в живота си, в бизнеса си, в семействата си. Погледнато реално няма нищо лошо, но когато няма отношение, тези принципи не работят. Дори да започнат да работят, те не устояват. Така че вярвам, че Библията е книга на отношенията. Просто това прави правилно виждането и възприемането, пак повтарям, заради отношенията. Темата, която говорих минали път за страха от Бога, няма как да бъде разбран страха от Бога, ако няма правилни отношения. Нека ви дам пример. Ако чуете това послание, което говори за страха от Бога, ще ви изглежда неразбираемо, ако не сте наясно от коя позиция и откъде да погледнете и откъде да слушате. Ако слушаме от позиция на слуга, страха на слугата към господаря, тогава страха ще бъде разбран погрешно. Има страх от наказание, има доказване, има желание да се постигат неща, за да има одобрение и страх да не бъдеш одобрен съответно в тази позиция на слуга и Бог като господар. Но ако ние, ако трябва да има правилна позиция и тя е ние сме синове на Бога, Бог е наш баща, тогава страха е страхопочитание, тогава страха е част от връзката ни и не е причина да правим неща или да не правим неща, а е причина да му се посветим на Господ. И то качествено. Причина да не заставаме срещу Него. Страх от това да не се обявяваме против Бога, да не се обявяваме против Божии хора, да не отхвърляме хора от семейството, понеже това е заставане против Господ. Тоест страха от Бога ни държи на място, където да бъдем акуратни спрямо взаимоотношенията. Хванахте ли го това за позицията? Просто те, които са синове в приемат тази власт, Божията власт над себе си и израстват чрез нея. Докато ако сме в позиция на слуга, слугата се бунтува против властта, която е над него, понеже той я тълкува като натиск върху самия него, като изискване, натиск, а той няма нужда от това. Той има нужда от свобода. И не искам да влизам в тази посока, понеже за друго ще говоря днес, но давам ви един пример как ако имаш правилно виждане, което идва от правилна позиция, тогава имаш правилно разбиране и възприемане на библейските истини. Тогава ти си в акуратност прямо Бога и оттам идва твоите акуратни дела. Небесна економика. Това е съвременна притча. Или по-скоро при нас поредица от притчи. Така че продължаваме напред. Има за цел тази поредица да ни даде разбиране как работи благодата в развитието. Как работи Божията благодат в развитието? Развитието в Библията е наречено разширяване на пределите. Спомните, разшири пределите си, разшири колците си, прозорците си, място, т.е. на което стоиш, превземай, отиди на места или си разви до място, което виждаш. Така, то, което поснах в групата, би ви звучало неразбираемо, ако не го погледнете чрез Божията благодат. Защото иначе звучи като малко недоосмислено. Всяко нещо, което е без Божията благодат и е свързано с Господ, звучи не само неразбираемо, но недоизмислено. Трябва още нещо да се барне, за да може да стане разбираемо. И обикновено, без благодат така се тълкува Словото. Ако няма благодат, няма пълната картина, съответно ние довършваме елементи, довършителните елементи са наша работа, ние довършваме, за да може да стане достъпно. Разбираемо Словото, съответно, да, разбираме сигурно по наш начин. Оттам се променя тълкуванието или влизаме в погрешно тълкование. Но чрез Божията благодат истина е това, което ви писах, че небесната економика е ресурс, която прави или просто прави невъзможните неща приятни за правене. Това ще рече, че Божията благодат е способна не само да направи невъзможните неща възможни, защото много е важно това, което е станало възможно, по какъв начин е станало. Дали ти е взело всичко, докато го постигнеш, дали ти е накарал да се почувстваш изморен, изтискан и така нататък, или този процес ти е бил приятен. Когато говоря за приятно, искам да ви кажа, че душата е на място, което може да прави трудните неща, невъзможните неща приятни, ако е покорена под Словото. Ако не, тя се бунтува против трудното, против това, което я кара да се затруднява. Понеже душата си търси лекото. Търси си лекотата, търси спокойствието, търси си тишината, търси си разбирането, търси си любовта. И ако живеем само чрез нея, тогава невъзможните неща си остават невъзможни, а трудните просто ги избягваме. Започваме. Първо, способността да чуваш. Има нещо по-превъзходно от това просто да приемаме съвети и корекция. Има по-превъзходно от това. Това е да позволим на Господ да се ангажира с успеха ни. Не, че той не е ангажиран, но нивото на ангажираност или по-скоро дали ние ще позволим на Господ да го направи, това е наше решение. Тогава съветите са живот. Не са изисквания. Когато някой се ангажира с твой успех, тогава неговите съвети, когато ти си позволил някой да се ангажира с твой успех, тогава неговите съвети са живот за тебе. Ако ние не сме ангажирани в взаимоотношение, това, което казах в началото, Божието Слово работи, когато има отношение. Ако ние не сме ангажирани в отношение, тогава Словото не работи. Нека ви дам един пример. В интернет може да прочетете много статии от рода на 10 неща, които ще ви направят успешни бизнесмени. Няма да е първото, нито последната статия такава. В тази статия ще откриете истини. Абсолютни истини. Има обаче един проблем. Може да вземете тези истини, да ги прочетете, дори да ги приложите, но това няма да ви направи богати. Факт. Иначе всеки ще да чете всичко на тая тема и веднага ще забогатява, но това не се случва. Защо? Понеже когато приемаш тези принципи, по които е живял Еди кой си, не можеш да приемеш неговия характер, чрез който той е успял. Характер, в който има борбеност, решителност, устойчивост, креативност, творчество и така нататък. Не можеш да го вземеш този характер. Прав ли съм? Ето, затова не можеш да успееш. А Господ предлага точно това. Себе си, характера си, за да успеем. Не просто правила и закони, не 10 начина за успех. Понеже ти можеш да ги чуеш и в 9 от тях, 9 и половина от тях, да се усъмниш, да кажеш, това невъзможно да се приложи при мене, нито в държавата ни, нито в града ни, това няма как да работи. Нали? Но ако приемеш характера, ако приемеш естеството на Бога в себе си, тогава това, което ти ще приложиш, е различно от заученото, от изкопираното. Много различно. Затова Господ предлага себе си и това е превъзходният начин. Това е превъзходният начин. Във всеки успех, в тази небесна икономика, която ние буквално разнищваме детайл по детайл, Господ има за цел да предложи себе си. А ние трябва да го изберем. Просто трябва да го изберем. Добре. Нека ви дам един пример. Става въпрос за автомобилостроене или по-скоро за автомобили. Използвам тая тема, понеже е позната. В смисъл, не говорим за космически кораби. Тя е по-широко разпространена, така че за мен е любима. На мен ми е хоби. Така че нека ви кажа една история. Историята е следната. Автомобила Мини. Мини Купър. Знаете за какво говоря. Първия вариант. Англичаните, когато измислят Мини и го правят, го обявяват на цена от 350 лири. Сега, тук е момента да не се чувстваме прецакани с цените, понеже това е 59-та година все пак. 350 лири и започва се предлага този автомобил. Съответно има голям интерес към него. Една конкурентна компания, Ford, изчислява, понеже има доста по-голям опит и по-голямо качество на управление от английското, изчислява, че всъщност всеки автомобил, който англичаните произвеждат с марката Mini, работи на загуба. 30 лири е загубата от всеки автомобил. Не печалба. 30 лири е загуба. Съответно, те пишат писмо, изпращат писмото до управлението на мини, но те отхвърлят това. Години по-късно англичани се признават, че са били твърди арогантни и с голямо самочувствие, и затова не са приемали съвет. И сега, както знаем, марката Мини принадлежи на BMW, т.е. на германците. Често става така. Просто когато не приемаме съвет и имаме това самочувствие и сме създали нещо наистина добро, което е легенда в автомобилостроенията, не знам дали си запознати, но Ford T е колата, която е първата най-известна масов автомобил, след това е Мини Купър на второ място. Така че успеха на Мини направен в около 5 милиона бройки. Един невероятен успех, но това говори, че има качество, уникалност, визия, практичност и така нататък. Но всяко нещо, което ние създаваме, трябва да има добро управление, което има способността да слуша. Което има... Вижте, това, тази способност да слушаш е способност, която ти гарантира един ден да притежаваш това, което си създал, да не ти е отнето, да не си го продал, да не си го заменил. В случая, пак казвам, германците се наслаждават на успеха на Мини. Англичаните само помнят с болка времената, когато това е била тяхната кола, тяхната гордост. Хващате ли принцип? Просто не става въпрос за начински изисквания на някой към нас, а за това, когато получим съвет в такова време. Понеже като създадеш нещо уникално, ние сме дарове, ние сме способност, ние може да създадем уникален бизнес, може да създадем уникални идеи, може да ги реализираме по уникален начин. Това е добро, понеже Господ твори чрез нас. Ние не сме голямата работа, но Господ чрез нас прави велики неща. И както е писано, тези, които познават Господ, ще вършат подвизи. Правим уникални неща. Но във всяко уникално нещо, във всяко уникално творчество и дело, то трябва да бъде покрито с мъдростта, с съвет. И то, пак казвам, не просто съвет, а с това Господ да бъде над всичко, над това, което правим, над нас. Позволете на Господ да се ангажира с развитието ни. Нека да позволим да се ангажира. Това е първата крачка. И пак казвам, не става въпрос за съвети, понеже ако се ангажира Господ и ние се ангажираме с Него, в каквото ниво ние сме се посветили, в такова ниво ние му позволяваме Той да се реализира в нашия живот. Искам да го чуете това. Тогава това, което се случва, е, че Господ изпраща Слово, но ние не го приемаме като натиск, като изискване върху нас. Разберете правилно, а като живот. И дадах ви примера с автомобилите Мини, защото това е една история. Ние се учим от историята, но се променяме чрез Господ. Нека ви кажа и още нещо. Промените струват. Промените струват нещо. Винаги струват. А това, което струва, често не е приемано. Нека ви дам отново един пример с автомобилостроенето. Рано или късно в автомобилостроенето или в миналото е трябвало автомобилите да претърпят корекция в дизайна, в екстериора. Защото трябва да се подобри аеродинамиката за по-голяма ефективност, по-малък разход на гориво, по-малък шум. И всичко това трябва да се трансформират автомобилите в по-добра визия и за по-добра продаваемост, понеже човек купува често с очите си. Но промените струват. За да подобриш тази аеродинамика, ти трябва добър дизайн, който ще ти струва. И оттам започват тестове, разработки, машини, чрез които да се правят тези нови детайли, обучение на хора. Това всичко струва. И някой казва, ей, това е прекалено. Това е прекалено. Чуйте това. Хората инвестират в съществуване, понеже промените са скъпи. Чуйте го това. Хората инвестират в съществуване, понеже промените са скъпи. И когато е така, това е начало на провала. Това е начало на провала. Комунистите правеха отвратително некачествени автомобили. Но не беше това най-големия проблем, защото винаги има хора за липсата на качество. За всеки влак си има пътници, даже и за оне, който отива към ада. Купуват се. Обаче мисленето, няма нужда да подобряваме дизайна, няма нужда да правим промени. Те се купуват нашите коли. Но когато пада комунизма, конкуренцията изяжда продукта. Некачествения продукт. И тогава легендарните автомобили, в кавички легендарни, Лада, Москвич, сега са притежание на французи, на Рено. Когато има оцеляване, винаги се стига до място, което твоите решения, твоето бъдеще не е твое, принадлежи на друг. Случай е на неправилна власт, която те използва. Работи за някой, изконсумирвате, взимате всичко и ти хвърля трохите. И остава само един болезнен спомен, който е в тебе, когато си имал възможност да промениш нещата. Но си решил, че промени са твърде скъпи. Второто е нещо, което искам да споделя. Това е изкушението, наречено оправдание. Аз съм говорил за това, но искам да се задълбоча в това. Това е за едния начин да изразят свободно, да изразя свободно своето мислене, оправданието. Да изразиш свободно или в свобода това, което виждаш, чувстваш и мислиш. Това е оправданието. За други обаче, това е отрова, поднесена в луксозна опаковка, която изкушава, но съдържанието вътре е отровно. Така че всеки решава как да възприема оправданията. Дали ще ги направи свой част от живота си и като начин да изразяваш себе си, или ще ги видиш като нещо, което те убива, единствено само ти, никой друг, може да ги откажеш и да не ги приемеш, да не ги приложиш. Четвърто царе, четвърта глава, 42, 43 стих, ние проповядвахме това, говорихме, споделяхме за това как Елисей каза на един от учениците, вземите 20 хляба и ги раздай, нахрани хората с тях. Тогава ученика каза, хората са стотина, все едно искаше да осведоми Елисей, че не е приброил хората и не е преценил добре. Когато казваме, хората са 100 или сме ги приброили, това означава, че ние сме ангажирани, ние сме преценили ситуацията, ние сме видяли как стоят нещата и се опитваме да ги кажем на властта над нас, понеже случая Елисей не е видял, не е преценил добре. Има нужда от помощ, ние да му помогнем да вижда по-добре, по-реално. И този ученик идва и казва 100 човека, 20 хляба, айде пак да помислим дали са достатъчни. Тоест, първото, сякаш беше емоционално. Сякаш Елисей емоционално искаше да се погрижи, обаче няма възможност. И в един момент идва разумния, който казва всъщност, виж Елисей, нека осмислим пак предложението ти. Нека да го осмислим, да намерим решение. Вече има решение, но в случая, според ученика, това е емоционално. Нека да погледнем реално нещата. 100 човека, 20 хляба, недостатъчни. хлябове, извода. Елисей казал, отиди и ги нахрани. И те ще се умножат според Словото на Бог. Според Словото на Бог. Не според това как ти виждаш нещата, не както си ги приброил. Не както си ги изчислил. Не както си ги видял. Колкото и разумен да си, колкото и реално да си видял нещата, ако това няма връзка с Словото на Бога, това, което изговаряш, е оправдание. Тук ли сте? А оправданието е неверие. Оправданието е неверие. Корена на оправданието е неверие. Единствената причина да се умножи хляба беше покорството. И единствената причина да има излишък от тези хлябове, излишък, забележете, от недостатъчните хлябове, остана излишък, това беше покорството. Няма друго нещо, което да донесе излишък в твоя живот, освен покорството. Защото дори в креативността и в начинанията, които предприемем, които са свързани с покорство към Божия глас и успяваме чрез тях, те също са причина за снабдяването, достатъчно снабдяване и оставане на излишък. Но ако няма покорство, има оправдание, а хората инвестират в съществуване. Колко ти да струва промяната? Колко ти да че струва? Цената е малка в сравнение с резултатите от това, което ще се случи. Тук ли сте? Искам да го чуете. Понякога казвам, не мога да платя тая цена. Тая крачка ми е извън финансите ми, извън с това, с което разполагам. Това не означава, ще почнем да се разпиляваме и да купуваме неща, които не са за нас. Не ме разбирайте погрешно. Това с купуването на неща, да покажеш, че имаш, че се развиваш, че се случват неща. Това е във видимото. Ако вътре не са се случили неща, когато купиш нещата, които са материални, те ще бъдат грабители. Те няма да бъдат снабдители. Или иначе казвам един духовен принцип за успеха. Това е инвестираме в неща, които инвестират. Чухте ли? Инвестираме в неща, които инвестират. Те са ресурс. Те са придобивки, които самите те инвестират в нас. Тогава и да имаш разходи, те ще бъдат покрити. Това изкушение, наречено оправдание, аз го наричам, или по-скоро не го наричам, а знам, че е въпрос на решение. Не е на обстоятелства, не е на факти, не е на това, че когато изговаряш оправдание, има 10-20 човека, които ти казват точно така, така разсъждава, е правилно разсъждава, ситуация е такава и ние така разсъждаваме. Това, че си намерил фенове и поддръжници на това, което говориш, не прави истина това, което говориш. Така че не се чувствайте в истината, ако ви подкрепи някой, понеже това може да бъде много сериозна клопка. Когато има неверие и оправдание, много често към тебе се прилепяват такива хора. В смисъл, те се надушват и започват да комуникират, да говорят на един и същия език. В смисъл, единия се оправдава, другия му казва, много правилно мислиш. После се сменят, нали? Страшно се обичат, страшно се уважават, имат нужда един от друг, защото са зависими от одобрението и от това да бъдат поддържани и подкрепени. Въпросът е, че те се самоубиват без да разбират взаимно, но това е друга тема. Така. Ще спомена още неща за оправданието. Нека обаче да видим едно слово, което е записано в Исаия. Нека го прочетеме. Исаия 43 глава. 43 глава. 19 стих. 19 стих. Ето, аз ще направя нещо ново. Сега ще се появи, не ще ли внимавате на него? Да, ще направя път в пустинята и реки в безводна земя. Амин. Това е Словото на Бога, което слиза върху нас. Религията, приятели, е нещото, което пречи или отхвърля, че Бог прави нови неща. По проста причина, че вярвам, че Бог вече ги е направил. Всичко ново, всичко, което трябва ново, е вече направено, така че ново няма. И религията казва няколко неща. Първо, правя познатото. Ето, аз правя нещо познато. Второто нещо, ето, аз правя нещо разбираемо. И третото, ето, аз правя нещо, което не ми струва нищо. Тук ли сте? Това е гласа на религията, който комуникира много силно със способността да унищожиш всяка промяна, всяко наличие на нещо ново. Дори от страх, от грешки, от провали, дори като някаква душевна антивирусна програма, която стои в тебе и отхвърля всичко това, което не познава и не го разпознава като файл, с идеята да не зарази системата. Системата може да е увихтяла, управлението некачествено, както управлението на английското автомобилостроение. Хора некреативни са управлявали, некачествени, твърди, арогантни, горделиви, не са позволявали новите идеи да съществуват, да се реализират. И историята е трагична по въпроса. Ето, аз ще направя нещо ново. Аз няма да се фокусирам върху нещо ново, което Бог прави, понеже той не е спрял да го прави. Аз ще се фокусирам върху подготовката. Тоест, подготовката е причината за победа, а не за това, че си получил шанс да състезаваш или в момента си на стартовата линия. Това не е твоята победа. Това не е причината да победиш. Истината е, че в Христос всички имаме равен шанс. Това означава, че всички сме на една и съща стартова линия. Никой няма преднина. Никой не е счетен за по-горен от другия и да му се даде няколко години преднина или няколко дена или месеци преднина пред другите. Всички имаме еднакво време. Не говоря за това време, което часове и така нататък. Аз говоря за времето като възможност, като ресурс. Понеже едни са познали Бога по-рано, според мен и не са по-привилегировани от тия, които го познават по-късно. Така. Подготовката. Словото на Бога е изпратено, за да прояви и да изяви грижата на Господ и да доведе нужния ресурс, за да може да дойде абсолютно реформиране, преподреждане и изпълване на живота ни. Това е Словото на Бога. И когато идва ресурс, някой да ни помогне, може да оспориш неговия опит, неговото знание, но не може да оспориш грижата. В смисъл, грижата е нещо, което може да отхвърлиш и да кажеш, нямам нужда от него, но да оспориш, тогава проблема е липсата на връзка, липсата на отношение. Така че, в случая Словото идва, изявява грижата на Бога и това се случва в дом. Заради духовния принцип, че Бог работи в духовни семейства и всъщност идеята на Господ, тези духовни семейства правят едно цяло. Семейства са не заради големите си различия и това, че не могат да се понасят и да бъдат заедно. Те са в един дух, но просто са в различни градове, различни населени места. Така. Ще говоря повече за семейството. Аз ви казах вече. Подготвям може би поредица от поучение за семейството. Не чакам одобрение, защото не е въпроса да бъде харесано това послание, в смисъл с душите ни, понеже то не е изпратено да угоди на душите ни, а да въдвори ред в живота ни и да създаде духовен климат за нашите деца, за да могат и да бъдат наследници на този божествен ред. Така, това добре ли е за вас? Мълчите, унесени си в посланието. Продължаваме. Нека се върнем пак на оправданието и ви дам един пример. Ще дам едно изречение, на което ще ви е много лесно да кажете амин. Относно бизнеса говоря. Държавата не е партньор, държавата е рекетьор. Хайде, амин, така е, изпитал съм го, чул съм го и така нататък, няма коментари, но казах една истина. В оправданието има истини, обаче няма грам сила, чрез която да се справиш и да продължиш напред. Грам сила. Нека ви дам пример. Факти. Бурята, бурно море, бурята е държавата. А кораба, който се опитва да лови риба, това е бизнеса. Истини искате, нали? Говоря истини. Бурята пречи, буквално и застрашава рибарския кораб. Гласа на разума на онези мъдрици, които не правят нищо, защото са мъдри, казват, не влизай в морето. Така ще унищожиш и това малкото, което имаш. Тоест, ресурса, морето ще го погълне. Не влизай. Това също е истина. Но има проблем. Божието Слово ни дава способност и мъдрост как да построим кораб, който е устойчив на буря. Ноевия ковчег беше проектиран да плава в бурно море. Словото на Бога ни дава тая способност, където да построим неща, които да са устойчиви, а не да не правим нищо, понеже се притесняваме и не е страх да не се провалим. Небесната икономика е точно това. Да подготви. Добрата подготовка. И това не е някакъв вид мъдрости. Както култовите религии. Те са пълни с кратки мъдрости. Едно-две изречения, които като ги прочетем и казваме, това точно е така. И интернет е залят с такива мъдрости. Постоянно някой човек е казал нещо мъдро, веднага го постват. И аз имам чувство, че хора толкова много постват такива мъдрости, че аз накрая се чудя, а те какво мислят? Защото идеята, като споделяш, не да споделиш някой какво е казал. А ти какво виждаш? Ти какво ще кажеш? Да, аз мисля същото. Аз ми го казвам. О! И аз бих казал същото. Не, дори да го кажеш. Аз лично се пазя от това да излеза пред вас и да ви говоря нещо, което съм прочел. Правил съм го само веднъж, едно изречение, и когато го прочетох, ми изглеждаше добре, но аз добавих още неща, за да изглежда по-добре. В смисъл, не казвам по-мъдро, нямам претенции за по-мъдро, а повече спрямо това как аз мисля. И това ми е единственият път, който съм го правил. Не си позволявам, не за друго. Нещото пренебрегвам чужите мъдрости и казвам, те са по-малки от това, което аз мога да изобретя и да измисля. А защото те не предават по най-добрия начин това, което аз мисля. Има по-превъзходен начин. Не да кажа, аз мисля същото. Аз се спомням преди време, някой сподели нещо и трябваше всеки да каже по нещо, примерно, на някаква тема. И това, което някой каже нещо преди тебе, че се струва перфектно. Сякаш ти го казваш. Дума по дума. И няма нужда да го повтаряш, естествено, защото по този начин ще излежеш глупаво и просто казваш, и аз мисля по същия начин. перфектно. Хем си споделил, хем си се измъкнал тънко, за да не вадиш от дълбочината на сърцето ти точно какво мислиш. Не се налага да ровиш, просто някой върши нещо вместо тебе. Може да му благодариш после и да бъдеш благодарен. Но това, пак казвам, не изважда това, което имаш. Идеята на Словото на Бога да извади от дълбочината ти целият ти потенциал. Да извади всичко, на което Бог е вложил вътре. Да извади и онова, което пречи на потенциала, за да може да бъде премахнато, за да може потенциала да бъде в свобода и да се развихри буквално и да се приложи. И да работи. А оправданието е буквално самоубийство на потенциала в нас. Унищожаване на потенциал. Та, не продължавам ли или защото аз направих сериозни записки. Подготовката. Нека се върнем малко на нея. Подготовката. 1 Коринтияни, 9 глава, 24 стих. Не знаете ли, че които тичат на игрището, всички тичат, а само един получава наградата? Така тичайте, щото да я получите. Истината е, че даваме всичко от себе си, буквално, когато тичаме, както сме дали всичко от себе си, когато сме се подготвили преди да тичаме. Хващи ли принцип? Ако не си дал всичко от себе си в подготовката, тогава твоето тичане може да дадеш всичко от себе си в него, но то няма да даде нужното качество и нужната бързина, в случая говорим за тичане. Затова Павел казва, всички, които тичат, буквално не са хаотични. И затова той каза, когато аз тичам, не тичам като към нищо, т.е. като че нямам цел. Безцелно. Аз знам, ти тичам за наградата. Следователно, той се обръща към хората и казва, всички тичат за наградата. Тичайте така. Когато казва така, има предвид не просто дайте всичко от себе си в самото състезание, а дайте всичко от себе си преди състезанието, за да може наградата да бъде ваша. Затова подготовката е важна. Всеки ден, в който губим, в който няма подготовка, а има оцеляване, просто се опитваме да се борим с проблеми, които ни смазват, с неща. Тоест, ние се опитваме да се измъкнем от неща. А това не е подготовката. Нека ви дам пример. Устойчивост е другото нещо, което искам да говоря. Устойчивост не означава липса на падане. Искам да ви дам моето разбиране за устойчивост. Понякога разбираме устойчивостта като липса на падане и в момента, в който ние паднем, ние сме убедени, че не сме устойчиви. Затова за мен устойчивост не означава липса на падане, а означава колкото пъти да си паднал, след това да се изправиш. Докато не се изобрази образ на Христос в нас. Библията казва, ние падаме и се изправяме. Праведният чрез Христос може и двете. Но винаги се изправя. Така. Искам да ви дам едно разбиране. И то е, че ние не се борим с отчаянието, а го владеем. Погрешно е да се бори с отчаянието, което може да е плод на грешки, дори на провали, а на липси и на всичко, което се е случило негативно в живота ни, идва отчаяние. И когато ти се бориш с него, тогава ти го признаваш за силен противник, който трябва да, да влезеш в битка с него, за да го победиш. А когато владееш, дори не е нужно да влизаш в битка. Защото хората влизат в битка, за да се докажат, да докажат, че имат сили и способност да победят. А онзи, който не се доказва, той е силен, понеже няма нужда да се доказва. Познава силата си. Следователно, като говорим за да владеем нещата, трябва да имаме разбиране. Бог как ни е създал и Бог как ни вижда. Библията се казва, че ни се даде всяка власт. И нека да прочита Матей. Матей 10.1. Матей 10.1. И като повика 12-те си ученици, даде им власт над нечистите духове, да ги изгонват, да изцеляват всяка болест и всяка немощ. Всяка немощ е отделена от всяка болест, понеже често немощта не е просто в тялото, както ние си мислим, а често немощта е в душата. Обесърчение, отчаяние, безизходица, притеснение, депресия. И повечето от тия неща се хранят с оправдание. Те стоят там заради това, че се хранят с оправдание. Истината е, че ние владеем. Ние владеем, защото е хората по църквите се впечатляват от, от изцеление на болести, от изгонване на чисти духове. Те са супер впечатлени. А при същото време, властта, която ни е дадена над немощта, немощта наречена отчаяние, стои пасивна. Тя не е по-малко зло от, от, от болести на тялото или от духовно отварване. Библията говори за себевладение. Господ ни е дал дух на себевладение. Библията казва не на страх, а на дух на себевладение. Следователно, имаме тая способност. Аз вярвам, че ако владееш себе си, ще владееш качествено това, което ти е поверено. И причината за това е, че ти вече си се приборил, вече владееш и вече си минал по-трудното. Понеже по-труден да владееш себе си, отколкото да владееш това, което ти е поверено. И ако миниш първо по-трудното, после ти е лесно. После не отчиташ умора. Не отчиташ отчаяние вече, не отчиташ неща, които ти обесърчават. Обаче в нашия ум винаги е да търсим по-лесното и по-трудното за накрая. И на финала се отчаиваме. Иначе пътя сме го минали горе-долу добре, но на финала най-трудното ни отчаива. Затова ви насърчавам, не бягайте от трудностите в началото, за да не би на финала да ви бъдат причина за отчаяние. Аз бих казал, че трудното финансово време е добро начало. Не знам би как го виждате. Спомням се в Елхо, когато състоянието, икономическо състояние на нацията и конкретно на града Елхово, и на, конкретно и на хората, оттам пък и на хората, беше много трудно. Това, което минаваме сега като финансови липси, няма нищо общо това, което е било. Мога да ви кажа, поне съм го минал. И в този момент хора от дома трябваше да вземат решение, или по-скоро имаше предложение към тях от небето, от Господ, предложение, на което не можеха да откажат. И това беше или имаш собствен бизнес, или си безработен. И, тоест, разбирате, че това е предложение, на което няма как да откажеш. И хора, и се радвам, че бяха повече, отколкото дори аз предполагах, взеха решение, а и стартираха свой собствен бизнес и сега имат плодове, които, вярвам, ги благославят от това начинание. Но то беше започнато в изключително трудно време. Ако чакате по-добро време, то няма да дойде. Може би за други ще дойде, които са стартирали и са променили неща. Но аз не съм видял по-добро време идващо очакване. Само да поясня, че това, което говоря, не е насочено към хората, които правят бизнес или които ще правят. Не е само към тях, а е към всички. Към всички, които управляват. Дори към децата, ако имат 1-2 лева, те управляват тези пари. Но искам да ви дам един духовен принцип, който е в основата на небесната икономика. И той принцип е, те са покрити с пример. Тоест, ако родителите са безотговорни за своите финанси и купуват глупости, не могат да кажат на децата си, не го правете, защото те ще последват примера. Второто нещо е, те са покрити със съвет. Когато едно дете е покрито със съвет, тогава той е мъдро в своите пътища и управлява качествено това, което му е поверено, 1-2 лева, в което детето получава съвет за какво да ги даде. Не е съвет от душата си, която винаги знае какво иска, а съвет от оня, който е дал ресурса, оня, който е споделил ресурса, родителя. И третото нещо е доверие. Без доверие няма по никакъв начин акуратно управление. Ако си дал пример, качествен пример, ако си дал съвет на детето си, но не му се довериш, че то ще се справи с поверената му задача и отговорност, тогава то няма да се справи. Така че доверието, приятели, стои в основата и един от основните стълпове на небесна икономика, понеже Бог не се доверява. В момента, в който ти е дал работа и чрез тази работа изкарваш пари, той ти се е доверил, че ти ще го управляваш тия пари. Ако искате да проверите, че дали Бог ви е дал работата, може да му кажете. Ако е от тебе тази работа, отними я. Ако аз съм си я намерил, остави ми я и ще разберете резултата какъв е. Но аз вярвам, че работите, които работиме, независимо, че може да бъдат период, в който са трудни, тежки, вярваме за нещо по-добро и за много по-добро от това. Но аз вярвам, че за в момента е най-доброто, това, което имаме. Вярваме, че е най-доброто, за да не се чувстваме прецакани от това, което имаме. Тоест, недостатъчни и лишени. Но и до момента, в който ние правим крачка напред, съобразно, вярата си, че това, сме имали най-доброто за определен период от време. Не знам дали хвана си този принцип, но този принцип стои в основата на това да се чувстваш имащ. Пак ще ви дам пример с автомобилите и съм го дал преди. Ако се сравнявате с това, което притежават другите, може да се почувствате лишени и прецакани. Затова не се сравнявайте. Аз вярвам, че моят автомобил е най-доброто за в момента, което мога да имам. Което мога да си позволя, мога да имам. Това беше една малка скоба, такава, вярвам, че хванахте за къде отивам. Доверието, нека се върне на доверието, Бог не се доверява. Дава ни неща и не се доверява, че ние ще бъдем добри управители. Когато Господ раздаде талантите или Господаря раздаде талантите на трима, той им се довери. Ако не беше им се доверил, нямаше да им ги даде. Дори се довери на онзи, който Господаря познаваше, и знаеше, че ще зарови таланта. Дори на него даде. Всеки получава доверие. Бог не е като нас, хората. Ние хората, някой трябва да си заслужи доверието, после да минат 15-20 години, в което да докаже, че може да му се доверим и накрая да го направим тържествено. Понякога това не се случва, да ни кажа, много често не се случва. Това с даването на доверие по този начин. Продължаваме. Същото, което споделих за глада или за времето на липси, то става въпрос, става причина за много неподозирана смелост. Доверието, което Бог има към нас, трудното време, че Бог ни е поставил точно това трудно време да живеем. Не е решил да се родим по-рано, или по-късно, когато всичко се наредило, прави почти всичко. А не поставя време, където всичко е разбъркано, всичко е хаос и всичко изглежда като грабеж, а не като снабдяване. Говоря за материалното. Бог ни е избрал за това време. И ако времето, в което живееш, изисква вяра, за да продължиш, е добро време. Искам пак да го повторя. Времето, в което живееш, ако изисква вяра, за да продължиш, е добро време. Вярвам, че това, което ви споделям, ще бъде причина за това да се отречем от оправданията, които са неверие, и да изберем да вярваме. Това е избор. Понеже словото, което си чул, за да оживее, трябва да бъде приложено. Трябва да излезе от нас като рема, да излезе като начин на живот, а не като думи. В думите сме станали добри, но Бог гледа на делата ни. Пак ви казвам, това, което изподелям, една съвременна притча, която има основа семейството. Небесната икономика има основа семейството. Без тази основа ние градим върху пясък. Ако вземете само принципите, които ние проповядваме, или Библията говори, и се приложат тези принципи, може да построите къща, но няма да бъде върху канара. Тя ще бъде върху пясък. И в момента, в който дойдат водите, водата е живот и смърт. И двете. В момента, в който дойдат водите, бурите и се устремят, тогава къщата рухва. Или водата дойде като снабдяване, като изобилие, което носи живот. И дойде успеха. Успеха също може да бъде причина за унищожение на хора. Ако няма основа семейството, ако не сме построили върху канарата Христос. Затова моят съвет и моето насърчение към всички е, не е важен само градежа. Понеже много сили сме вложили в този градеж, време, финанси и всичко сме се раздали, не е важен просто градежа, а основата, избора на основа, над която градиме. Ако тя е семейство, винаги ще успяваме. Нека ви кажа няколко думи за партньорство, може би по-натам ще говорим повече, понеже тя е тема много широко охватна, тя е дълбока, богата тема. Но само ще ви кажа, че семейството е най-висшата форма на партньорство. Няма по-висша форма на земята между хора. На земята, говоря, по-голямо от семейството. Не може да имаш партньор в бизнеса, примерно и другаде, ако не си започнал да си партнираш и да съпругата да бъде най-добрия партньор. Най-качествения, в което да бъде изразено единството. Не само на вярата, не само на брака, а във всичко, което си мисли и си говори. Така че наслаждавайте се на това възвишено за мен партньорство и знайте, че това е основата на всяко добро партньорство след това. Но пак казвам, това за партньорство е тема, където не искам да влизам, защото ще стане много късно. Може би ще остане за по-натам да говорим за партньорство, понеже тя обхваща взаимоотношение, обхваща принципи, да се приложи партньорство, обхваща сътрудничество, изподеляне на ресурси, липса на егоизъм. Тоест, толкова много неща обхваща, че не мога сега да дори се сетя за тях всички. Но със сигурност е важно. Добре, това беше, което иска да споделя. Ние ще го разчупваме, ще го доизясняваме. Но това са принципите на успеха, които, пак казвам, не са мъдрости, кратки мъдрости. Това са принципи, които се предават с взаимоотношение и чрез взаимоотношение. Затова се наслаждавайте на взаимоотношенията с Господ и Бог ще ви предаде тия принципи, ще ви ги инвестира, буквално имплантира в духа ви, в душата ви, и вие ще може да ги прилагате в пълна сила. Бъдете благословени чрез това, което Господ говори, чрез всяко начинание, чрез всяка стъпка, крачка на смелост, Бъдете благословени от всичко това, което предстои, които сте тук, които ни гледате. Нека онова, което Бог има като мечта за всеки един, да бъде реализирана в пълната им сила. Амин. Бъдете благословени.